Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tuhannet ja tuhannet palvelevat yhä Jeesusta ja tunnustautuvat hänen opetuslapsikseen, hänen seuraajikseen. Mitä hänestä tulisi ajatella tänään? Tai mitä sinä ajattelet hänestä? Tätä kysyin viime kesänä raamattuleireillä ja tässä muutamia vastauksia.
Hän on esimerkki ihmisille, kuinka Jumala voi vaikuttaa meidän elämäämme. Ja hänen ohjeitaan noudattaen meillä on mahdollisuus löytää Jumalan valtakunta.
No, minulle tulee mieleen tuosta kolme asiaa. Toivo, lohdutus ja rakkaus. Jeesus antoi meille toivon paremmasta elämästä. Ja samalla hän toi myöskin lohdutuksen kärsiville ihmisille. Hän myös opetti meille, kuinka meidän tulisi elää ja kuinka meidän pitää rakastaa toinen toisiamme.
Aimo, sanotaan, että Jeesus nasaretilainen on merkittävin maan päällä elänyt henkilö. Useat historioitsijatkin mainitsevat hänet. Millaista tietoa hänestä on kirjoitettu? Mitä hänestä voidaan lukea?
Jeesuksen aikaan muutamat historian kirjoittajat mainitsevat hänet kyllä. Tällaisia lähteitä on muun muassa löytynyt Tacituksen kirjoituksista, Pliniuksen, ja myöskin mainitaan Suetonius ja myöskin Joosefus, joka oli tällainen juutalainen historioitsija, ei ollut siis Jeesuksen seuraaja, mutta mainitsee hänet myöskin ikään kuin ohi mennen. Mutta kuitenkin pääasialliset historialliset dokumentit, jotka ovat meille säilyneet, ovat tietysti evankeliumin kirjoitukset. Ja niiden kirjoittajista Matteus ja Johannes kuuluivat tähän Jeesuksen aivan lähimpään piiriin, ja Markuskin oli ollut hänen seurassaan, ja sitten näistä yksi lääkäri Luukas kirjoitti sitten evankeliumissa sen perusteella, mitä hän oli toisilta kuullut ja mitä hän oli lukenut. Ja hän kirjoittaakin evankeliumissa alussa näin, että koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin nähneet ja olleet sen sanan palvelijoita, niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Joten kyllä Jeesus historiallinen henkilö on ollut, ja tietysti evankeliumin kertomuksiinkin Jeesuksesta voimme aivan hyvin luottaa.
Mutta evankeliumissa on kuitenkin jonkun verran eroavaisuuksia, ja joskus tuntuu, että on jopa ristiriitaisuuksiakin.
On totta, että evankeliumista voidaan löytää sellaisia pieniä, ehkä vähän näennäisiäkin eroja. Ne kuitenkin ovat aika luonnollisia, koska ihmiset katsovat asioita hieman eri näkökulmasta, ja samastakin asiasta voi raportoida ja kirjoittaa niin monella eri tavalla. Kuitenkin, kun tarkastelemme lähemmin näitä evankeliumeita, niin kaikissa keskeisissä pelastukseen liittyvissä tapahtumissa nämä evankeliumit ovat hyvinkin yhteneväiset, ja niiden näkökulma vain avaa meille ikään kuin rikkaamman kuvan siitä, minkälainen Jeesus oli, mitä hän opetti. Ja sitten voimme tietysti ajatella myöskin, että evankeliumin kirjoittajilla oli myöskin sekä oma taustansa että myöskin oma kohdeyleisönsä erityisesti mielessä, kun he kirjoittivat näitä evankeliumeita. Ja tämä kaikki tekee oikeastaan sen vain rikkaammaksi, mutta silti niiden välillä on sellainen sopusointu.
Matteuksen evankeliumi alkaa sukuluettelolla. Mitä merkitystä sillä on, että tiedämme Jeesuksen sukuluettelon?
No niin, sehän on tietysti mukava meidänkin joskus saada tietää omista juuristamme, ja sukututkimus on aika lailla muotia, ja siihen aikaan varsinkin Matteus, joka erityisesti kirjoitti evankeliuminsa juutalaiselle yleisölle, niin juutalainen yleisö mielessään, niin heille suku ja perimä oli hyvin, hyvin siis tärkeä. Ja tietenkin se, että Raamatun evankeliumin kirjoittajat, niin kuin Jeesus itsekin, hänen puheitteensa perusteella ja se, mitä me hänestä tiedämme, halusivat liittää hyvin vahvasti kaiken sen, mitä Jeesus teki ja opetti ja hänen elämänsä niin vanhan testamentin kirjoituksiin. Ja tietysti vanhassa testamentissa oli ennustettu Messiaan tuloja. Erityisesti näin Matteus haluaa tuoda esille Jeesuksen sukuluettelon siitä näkökulmasta, että hän oli Daavidin poika ja hänellä oli näin oikeus sille Israelin kuninkaan hallitsijan paikalle. Näin Matteus tuo ikään kuin tällaisen kuninkaallisen näkökulman Jeesuksen olemukseen ja elämään ja hänen alkuperäänsä.
Jeesuksen alkuperä on aivan ainutlaatuinen.
No se on totta, että kaikki tämä, mitä me nyt tässä tähän asti olemme nyt Jeesuksesta puhuneet, niin se on tällaista, että hän oli historiallinen henkilö, historiallisia todisteita löytyy siitä, että hän on ollut olemassa ja hän on puhunut ja hän on kirjoittanut ja opettanut ja että hänellä oli seuraajia. Ja sitten voimme ajatella myöskin, että on vielä niitä, jotka ajattelevat, että hän oli sen lisäksi vielä hyvä ja moraalinen opettaja ja merkittävä henkilö, mutta sitten kun tulemme niihin väitteisiin, joita Jeesus itsestään sanoi, joita hänen seuraajansa hänestä sanoivat, jotka liittyvät hänen jumalalliseen alkuperäänsä, sen jälkeen me ikään kuin siirrymme sinne uskon alueelle. Ja itse asiassa, kun sitten katsomme Raamattua alusta loppuun saakka, niin huomaamme, että Jeesus on ikään kuin koko Raamatun tällainen punainen lanka. Vanhan testamentin monet ennustukset viittasivat häneen edeltäkäsin. Pyhäkköpalvelus ja hänen ristin kuolemansa ja monet asiat oli ennustettu, jopa hänen syntymäpaikkakuntansa ja niin edelleen. Kaikki tämä oli ikään kuin ennustettu ja sen tähden opetuslapset uskoivat, että Jeesus oli todella sitä, mitä hän sanoi, että hän on yhtä isän kanssa ja jo ennen kuin Abraham oli, hän on ollut ja että hän oli todella Jumalan poika, mutta ei se ihan helposti käynyt kuitenkaan heillekään selville.
Niin Markuksen evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus kutsui opetuslapset olemaan kanssaan, lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkoittamaan saastaisia henkiä. Ja tietyssä vaiheessa, niin kuin sanot, niin opetuslapsille sitten selvisi, kuka hän oli.
Niin, se oli opetuslastenkin kohdalla tällainen vähittäinen prosessi, jossa tuota Jeesuksen palvelutehtävän todellinen luonne alkoi selvitä. Ja mitä lähemmäksi he tulivat näitä viimeisiä tapahtumia, jolloin Jeesus sitten ristiin naulittiin, niin sitä selvemmäksi kävi ilmi, että tässä oli nyt jotakin paljon suurempaa kuin vain hyvä kiertävä opettaja, jota kannatti seurata ja jonka puheessa oli kiehtovuutta ja voimaa ja kauneutta, vaan itse hänen olemuksessaan oli jotakin sellaista valtaa ja voimaa se uhkui, joka sai sitten myöskin hänen läheisimmät havaitsemaan sen, että hän todella oli Kristus, elävän Jumalan poika. Ja tämän tunnustuksen itse asiassa Pietari lausui jonkun aikaa ennen näitä ristin tapahtumia. Ja se, että hän on Kristus, tuo sanahan tarkoittaa, se on kreikankielinen sana, joka tarkoittaa voideltua. Hebrealainen vastaava sana on siis Messias. Ja se tarkoittaa voideltua kuningasta. Ja näin Jeesus myöskin jo silloin, kun hänet kastettiin Jordanilla, niin siinä hän oli jo merkillinen tapahtuma. Johannes, joka kastoi hänet, niin todisti, että minä näin hengen laskeutuvan taivasta alas niin kuin kyyhkynen ja se jäi hänen päällensä. Ja taivastahan kuului myöskin tuo ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja sillä oli monia todistajia, jotka kuulivat tämän ja se jäi niin kuin puhuttelemaan ihmisiä, että tässä oli nyt jotakin paljon suurempaa kuin vain tavallinen opettaja. Ja itse asiassa tämä Jeesuksen olemus paljastui opetuslapsille sitten lopullisesti vasta ylösnousemuksen jälkeen, kun Jeesus lupaustensa mukaan nousi kuolleista ja opetuslapset saivat todistaa hänet elävänä ylösnousemuksen jälkeen. Jopa voimme sanoa, että kaikki huipentuu siihen, kun epäilevä Tuomas ylösnousemuksen jälkeen tunnustaa polvistuen Herransa edessä, että minun Herrani ja minun Jumalani. Joten kyllä Raamatussa selvästi on tällainen linja, joka johtaa siihen, että Jeesus ei voinut olla vain hyvä opettaja. Niin kuin jotkut ajattelevat, minulle riittää se, että Jeesus oli vain hyvä opettaja. Mutta hyvä opettaja ei olisi voinut sanoa itsestään niitä asioita, mitä Jeesus sanoi, olematta samalla joko hieman niin kuin mieleltään tasapainoton, tai sitten hän oli tällainen pettäjä, joka tiesi kyllä olevansa ihan tavallinen ihminen, mutta puhui itsestään kaikkea muuta jonkun hyötynäkökohdan edestä. Tämä ei ole uskottavaa samanaikaisesti, joten ottaen huomioon kaiken sen, mitä Jeesus puhui, mitä hän todisti itsestään, tehtävästään, meille jää oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Me joko epäilevän Tuomaan tavoin sanomme minun Herrani ja minun Jumalani, tai sitten me torjumme hänet kokonaan. Se on niin kuin valinta. Ei ole sellaista ikään kuin välimuotoa, että kyllähän oli jonkinlainen hyvä opettaja.
Evankeliumit eivät juurikaan kerro Jeesuksen lapsuudesta tai nuoruudesta.
Se on totta, että evankeliumit keskittyvät pääasiassa ennen kaikkea niihin kohtiin Jeesuksen elämässä, joilla oli tämä meidän pelastuksemme kannalta merkitystä, jolloin hän toimi julkisesti opettajana ja julistajana. Sitten myöhemmin sepitettiin monenlaisia tällaisia tarinoita ja apokryffikirjoissa on erilaisia legendoja, jotka sitten sijoitetaan Jeesuksen lapsuuteen, mutta minusta ne eivät niinkään vahvista uskoamme tähän Jeesuksen perustehtämään. Ne ovat ehkä kauniita tarinoita, mutta niiden uskottavuus on hieman kyseenalainen, eivätkä ole syntyneet apostolien ikään kuin vaikutuksessa ja heidän sanojensa perusteella, vaan kyllä nämä evankeliumin kertomukset keskittyvät juuri siihen oleelliseen silminnäkijän todistukseen, se mikä on meidän kannaltamme tärkeintä myöskin tänä aikana.
No on jopa sanottu, että Vanhan testamentin ennustusten perusteella Jeesuksen elämänkerta olisi voitu kirjoittaa etukäteen. Mitä tällä voitaisiin tarkoittaa?
Niin, apostolien julistuksessa ristiinnaulitsemisen jälkeen oli hyvin tärkeä osa siinä, että he julistivat ylösnoussutta Kristusta. Mutta ei vain ylösnoussutta Kristusta, vaan Kristusta, joka oli ennustusten Messias, joka oli tullut silloin, kun Jumalan aika oli täyttynyt ja Kristusta, josta jo kirjoitukset olivat etukäteen kirjoittaneet. Ja tämä kaikki tapahtui Jeesuksen itsensäkin myötävaikutuksella, koska hän itse osoitti opetuslapsilleen, mitä kaikkea hänestä oli jo Vanhan testamentin aikana kirjoitettu etukäteen. Siellä Luukkaan evankeliumin 24. luvussa meille kerrotaan niistä kahdesta hieman allapäin kulkeneista Emmauksen tien matkaajista, jotka olivat olleet todistamassa Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja sitten he olivat matkalla kotiinsa Emmaukseen silloin viikon ensimmäisenä päivänä. Se oli siis sunnuntaipäivä, se viikon ensimmäinen päivä ja he eivät osanneet oikein odottaa ja ymmärtää. He olivat kyllä kuulleet, että sanottiin, että Jeesus olisi ylös noussut tai että hän eläisi. Mutta sitten siinä tiellä kulkiessa heidän joukkoonsa liittyi muu mies, ja hän oli siis Jeesus, joka sitten opetti näitä opetuslapsia, jotka eivät siis häntä ensin tunnistaneet. Ja sanoi näille, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja näin siis kaikissa kirjoituksissa on jotakin sellaista, mitä on Jeesuksesta. Ja se alkaa aivan sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjasta, jossa oikeastaan annettiin ensimmäinen lupaus siitä, että vaimon siemen olisi rikki polkeva käärmeen pään, ja käärmehän kuvasi tätä saatanan valtaa, ja vaimon siemen, siis Eevan lapsi. Näin Jeesuskin tavallaan syntyi ihmiseksi, Eevan lapseksi tänne aikanaan. Ja oli tuleva tämä vaimon siemen, joka kerran polkee rikki tämän käärmeen pään. Eli Raamattu ennusti, että Jumala tulisi ihmiseksi, Jeesus tulisi lihaksi. Ja Johannes sitten otti oikein tämän kirjaimellisesti, sanoi, että sana oli Jumala ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katsomme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. On monia ennustuksia myös muita, jotka liittyvät Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Taisin jo hieman viitatakin. Jeesuksen syntymäpaikka Betlehem ennustettiin Miikan kirjassa. Usein jouluna luemme tämän profetian. Myöskin hänen syntyminen neitsyestä on ennustettu Jesajan kirjassa. Hänen käyntinsä Egyptissä, hänen toimintansa kärsivien hyväksi. Ja kaiken kaikkiaan ne tapahtumat, jotka liittyvät ristiin, ovat hyvinkin tarkoin ennustettu. Siellä on mainittu pettäjän palkka. Siellä mainittiin Jesaja 53, kuinka hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Nämä ja monet muut Jeesuksen muun muassa kuolemaan ja voisimme sanoa jopa ylösnousemukseen liittyvät asiat, niin niistä löytyy monenlaisia viittauksia, ehkä hieman symboleihin puettuja, mutta kuitenkin niin selviä, että voimme ymmärtää, jotka Jeesuskin ymmärsi hänen elämässään toteutuvaksi, niin me löydämme ne Raamatusta ja ne vahvistavat meidän uskoamme Jeesukseen.
Ja Jeesuksen kuolema oli myös poikkeuksellinen, niin että siihen liittyvät tapahtumat saivat paikalla olleet roomalaiset sotilaat vakuuttumaan hänen jumalallisuudestaan.
Niin, mielenkiintoinen yksityiskohta löytyy Matteuksen evankeliumista, jossa Jeesus on ristillä ja roomalainen sotapäällikkö seuraa näitä kaikkia tapahtumia, mitä Jeesus sanoi ristillä, kuinka hän antoi anteeksi niille, jotka eivät tienneet, mitä he tekevät, ja hän oli viaton, tahraton, hänen olemuksestaan uhkui sellainen pyhä kirkkaus ja voima, ja kaikki ne ulkoiset merkit myöskin, mitä ristillä oli, nuo maanjäristykset ja kaikki se, niin ne tekivät kaikki hyvin voimakkaan vaikutuksen tähän roomalaiseen sotapäällikköön, ja varmaan hän oli kuullut myöskin Jeesuksesta jotakin, ettei hän ihan myöskään tietoa vailla ollut. Ja niinpä hänen todistuksensa on evankeliumin kirjoihin oikein, miten se on säilynyt meille, kuka sen kuuli. Meille ei sitä tarkoin kerrota, mutta meille kerrotaan se, että hän sanoi siellä ristillä, totisesti tämä oli Jumalan poika.
Jeesuksen kuolema oli poikkeuksellinen, mutta entä sitten ylösnousemus?
Niin, kaikki olisi aivan turhaa, ellei Jeesus olisi ylösnoussut. Apostoli Paavali piti tätä niin keskeisenä totuutena Jeesuksesta, että hän sanoi, että turhaa olisi silloin meidän uskomme, ellei Kristus olisi ylösnoussut. Paavali kirjoituksissaan jopa viittaa useisiin todistajiin Jeesuksen ylösnousemukselle. Korintolaiskirjeessään hän sanoo, Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hän on näyttäytynyt Keefaalle, ja sitten niille 12, sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500. Ja se into, jolla apostolit ja monet muut kertoivat Jeesuksen ylösnousemuksesta, osoitti, että he puhuvat varmasta asiasta. He olivat valmiit menemään tämän totuuden vuoksi kuolemaankin, koska omistivat omalla kohdallaankin iankaikkisen elämän toivon Jeesuksen kautta. Eli ei se voinut perustua vain tällaiseen haihatteluun ja jonkinnäköiseen petokseen tämä apostolien usko ylösnouseeseen Jeesukseen, vaan sillä täytyy olla paljon varmemmat takeet. Ja miten nämä pelokkaat opetuslapset yhtäkkiä muuttuvat rohkeiksi todistajiksi, se on Jumalan armon ihme. Ja Pyhällä Hengellä oli myöskin siihen voimakas vaikutus silloin helluntaina, mutta helluntai ei olisi ollut mahdollinen ilman ristiä ja ilman ylösnousemusta. Sen tähden minä itse henkilökohtaisesti olen täysin varma siitä, että Jeesus Kristus on kuollut minun syntieni tähden ja uskon, että myöskin sinä, joka radiota kuuntelet tänään, niin voit saada sydämeesi sellaisen varmuuden, että todisteet riittävät. En voi sinulle aukottomasti sanoa, että tässä ovat kaikki todisteet, sinun on pakko uskoa. Kyllä sinä löydät ne todisteet omassa sydämessäsi, kun sinä olet avoin, tutkit Jumalan sanaa ja rukoilet. Ja näin Jeesus voi myöskin avata sinulle uuden elämän, uuden mahdollisuuden hänen kanssaan. Hän elää tänä päivänä ja hän rukoilee meidän puolestamme. Ehkä voimme tänään myöskin rukoilla yhdessä tässä. Rakas taivaallinen isämme, tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen tänne maailmaan kuolemaan meidän syntiemme tähden. Kiitos, että hän on ylösnoussut vapahtaja, joka pian tulee takaisin. Rukoilemme myöskin, että saisimme elämäämme sellaista voimaa, jota me tarvitsemme arjen keskelle, säilyttääksemme uskomme ja löytääksemme sellaisen vahvan pohjan elämällemme, että meidän ei tarvitsisi horjua kaikissa maailman epäilyksissä ja niissä asioissa, jotka vievät meitä kauemmaksi sinusta, vaan voisimme päästä yhä lähemmäksi sinua ja oppia yhä paremmin tuntemaan Kristuksen omassa elämässämme myöskin. Sellaisena, joka voi tuoda meidän sydämemme rauhan ja varmuuden. Kiitos Herra, että sinä kuulet rukouksemme ja olet kaikkien meidän kanssamme tänään Jeesuksen nimessä. Amen.